jakým způsobem jsem se ve svém životě setkával s tím vnějším světem v rámci jakéhosi širšího měřítka, než je nějaký rodinný život a ghetto, čili ve smyslu toho politického vývoje tady, to je vlastně u mě, což samozřejmě není nijak zásadní, otázka tří mezníků. Roku 48, roku 68 a 89. To jsem takhle předeslal, protože chci říct, jak pro mě jsou skutečnými mezníky třeba první světová válka a druhá světová válka, kterou zažili v prvním případě mý prarodiče a v druhém případě také moji rodiče. Čili tady to, co jsem povídal o literatuře, vlastně svým způsobem platí v mém vnímání i o těchto věcech. Mně prostě připadají ty mezníky, které oni zažili, daleko zásadnější než ty, co jsem zažil já, protože ten čas je tímto způsobem, tou vzdáleností, tou odlehlostí pro mě takhle naléhavými a zásadními učinil, protože jsem v nich odkázaný na nějakou svoji fantazii, představu z nějakých i náznaků, který se přes ty prarodiče a rodiče ke mně jaksi v osobním sdělení dostali. Co se týče roku 48, to jsem byl ještě u mámy v příšku, takže to, co se týče Vítězného února, jsem nevnímal vůbec. Rok 68, no ale pochopitelně i ty léta následující, celá hrozná 50. léta, to bylo pro mě to nejšťastnější dětství. Jsem byl dítě a ještě jsem nemusel do školy. Byl jsem v tom Technoplynu, no nic jsem nevěděl o tom dění. Uvědomuji si pochopitelně ten rozdíl, který byl v tom mém osudu jenom proto, že jsem byl dítětem a v tom osudu těch lidí, kteří byli v aktivním věku a život na ně kladl úplně jiné nároky. Ale to platí i o těch, kteří žili ještě než jsem se narodil, čili před těmi lety v té první světové válce, ve druhé světové válce. Prostě člověk nemůže být souzený za to, že se narodil do určité doby a že musel žít v určité době. Samozřejmě tou dobou je ovlivněný, ale jakoby nevinně. Jako vina je teprve tehdy, když se podílel na něčem, co lze odsoudit míře, kdy je ta vina nějak třeba zřejmá, ale jako říkat, jak jsme mohli žít, no to je blbost. Lze žít a nežít, nebo co, já nevím. No, takže já jsem žil, rok 68 jsem prožil velice intenzivně, když byla stávka na vysoké škole, jsem tam mohl se potkat s lidmi, kteří takhle vlastně velice silným způsobem mě ovlivnili, to už byl to předznamenání, to, jak jsem mluvil o tom, jak jsem pak chodil na přednášky Patočky, no to na to navazovalo, takže pak přednášku u Ivana Havla, to všechno bylo dané tou dobou, kterou jsem tímto způsobem nesmírně intenzivně vnímal a obohacovala mě. Pochopitelně někdo trpěl, někdo byl ve vězení a tak dále, ale to je dneska taky tak, že... No a pak byl rok 89, tak to už mě bylo tehdy přes 40 let. To jsem byl zrovna zaměstnaný už poté, co jsem skončil v Ústavu fyzikální chemie, tak jsem byl ve VOFB, to byl Ústav pro farmacii a biochemii, tak tam ta revoluce proběhla jako všude jinde, jak je známo, takže potom se zase toho vedení tam ujali ti komunisté, už jako nekomunisté. To je prostě situace naprosto běžná, do jisté míry teda musím ocenit ten smysl pro humor, kterým je ten název Sametová revoluce. Kdyby to u toho humoru jako pokračovalo, tak by to bylo, myslím, konzistentní, že? Jenomže to tak jako není. Teď je to ten humor, co se týče této sféry, to poslední, že jo? To je místo humoru jenom taková ta nepříjemná sveřepost, tupost, agresivita ve všech směrech. No. Takže já se radši vrátím k literatuře, k malování, k tomu osudu, který mě byl nějakým způsobem v takovýchto kolejích jaksi předurčen a nebudu se snažit někam se dostat, kam mě to neláká. Takže vydávání mých knížek, to bych měl začít tím jejich psaním. Počátky spadají do střední školy, kdy jsem, jak se obvykle začíná, psal svoje první básničky, ale ty jsem potom odsunul stranou, když jsem na konci vysoké školy jsem již se začal. A to souvisí také s tím, že jsem opustil své oblíbené studium chemie a fyziky a šel jsem do pracovního provozu, takže jsem to vyvažoval tím, že jsem se už začal více věnovat své literární činnosti a konkrétně jsem začal psát povídky. To znamená, že to bylo tak od poloviny 70. let, čili ve svých 25 letech a tak dále. A ty povídky tehdy pro mě znamenaly, ono jich bylo asi tak 10 a já jsem na nich pracoval víceméně jako na jednom celku. Jedna druhý pomáhala, když jsem někam dospěl v jedné, tak jsem podle toho zase pokračoval v té předchozí. Já jsem vlastně tímhle s tím nějakým souborem, řekněme těch povídek, žil pár let. A vlastně pak jednou, to si pamatuju velice živě jako takovej můj mezník, někdy v těch 27 letech na Vánoce jsme byli v Krkonoších a já jsem po příjezdu na tu chalupu jsem se šel večer ještě projít do Obřího dolu a cestou najednou mi napadlo jako něco převratného, že bych mohl ty povídky dát dohromady a udělat si z nich knížku. A tím jsem byl velice okouzlen už tou představou a pak mě napadlo, jak by se měla jmenovat Mezi obrazy. A ten název Mezi obrazy se pro mě stal takovým názvem, který mě pak už provází do současnosti. Mezi obrazy, to je to moje psaní. No a tak jsem si teda nechal ten strojopis svázat a měl jsem velikou radost, že mám knížku, no tak on o tom věděl ten, komu jsem ji půjčoval a tak se dostala taky k mému příteli Zdeňkovi Neubauerovi, který to ukázal Ivanu Havlovi a tak se to dostalo k edici expedice. Ivan Havel projevil zájem, že by to vydali, protože jeho bratr Václav tehdy byl ve vězení, takže tu edici expedici on řídil. Tak to jsem naprosto tehdy nečekal. Pak jsem furt doufal, že mi něco někdy vyjde a furt jsem se nemohl dočkat, ale tehdy to bylo naopak, že ta skutečnost předešla moje čekání. A po pár letech, protože já jsem toho měl samozřejmě víc napsáno, tak jsem se tam už jako začal projevovat, upozorňovat na to. A to už jsem se dostal k Janu Lopatkovi a ten, to bylo již 80. léta, posuzoval, zda by se nedalo něco dělat s mojí další novelou album, kterou jsem měl hotovou někdy v roce 78. A Jan Lopatka byl důkladnej, u Ivana Havla to šlo ráz na ráz, to bylo za chviličku venku, ale Jan Lopatka, tomu jsem vždycky jednou za rok zavolal, jestli už to má přečtený a jak to vypadá, a on vždycky řekl, že se k tomu ještě nedostal. A vždycky to zdůvodnil, třeba se mi líbil, jednou dostal žíhadlo. No já jsem teda nechtěl dělat, jako, že to je divný takhle kvůli tomu, tak jsem jako ho litoval a podobně a zase jsem za rok zavolal. No a nakonec jsme se jednou sešli a on povídal, že je to takový a takový. Já jsem z toho usoudil, že by teda asi se mu to líbilo, tak jsem se takhle i zeptal, jestli by to mohlo být a on teda řekl, že ano. Když jsem se zeptal já. Takže nakonec vyšlo album, myslím, v roce 87 a k dalšímu vydávání samizdatu při těch dodacích lhůtách už se u mě nic nestihlo. Takže jsem měl tadyhle ty dva trumfy, s kterýma jsem byl připraven pro kamenná nakladatelství po roce 89. Totiž to, že to vyšlo v samizdatu, to najednou bylo pro ty kamenné nakladatelství velice atraktivní. Ani to nemuseli číst v podstatě. Tam to vydali, aby projevili takovou svoji pokrokovost. Tak tohle to pro mě nejšťastnější období, ale já jsem si to neuvědomil, já jsem si myslel, že takhle bude posát, tak to byl ten rok 90, kdy tím, že jsem to album vydal v samizdatu, tak velice rychle vyšlo i v Mladý frontě v roce 91. Ale pak už se ukázalo, že to byla sametová revoluce, že není potřeba zase tak příliš brát ohledy na to, jestli to vyšlo nebo nevyšlo v samizdatu, jestli ten autor se v tom samizdatu pohyboval. Navíc se dostali do těch nakladatelství na vedoucí místa přímo lidé ze samizdatu. A druhá věc, Nové lázně, které jsem už měl také od samého počátku v té Mladé frontě, tak to už šlo daleko pomalejc, ale protože ta smlouva ještě v tom šťastném období vznikla, tak nakonec to asi v roce 93 taky vyšlo ty Nové lázně. A ozvěna zahraniční také byla. Podobně se očekávalo, když tady došlo k sametové revoluci, že tady musí být něco tak úžasně literárního a zvědavost na to zahraničí byla velká, takže se podařilo Erice Abrams prosadit vydání těch Nových lázní v nakladatelství Albin Michel v Paříži. Ne Flaubert a Nové lázně. To také jsem si myslel, tak teď už to půjde i takhle do zahraničí. No, tak to byly ty iluze a pak došlo ke krizi jako mé osobní, protože jsem furt chodil se svými dalšími věcmi, které už jsem měl napsané, protože já jsem měl před tím v těch 80. letech ještě hotový už román Ego a pracoval jsem na Spasu, takže to Ego jsem velice dlouho se snažil někde udat a to už, i když to mělo asi jenom 450 stránek, tak se to zdálo příliš silný. Najednou to byl takovej refrén, který vždycky jsem u svých knížek slýchával, kdyby to nebylo tak tlustý. No to byl argument, nevím, co tím sledovali, ještě by se to házelo do schránky možná. Ale zkrátka nakonec se Jan Schulz zeptal jednou po telefonu, jestli už mám s tím Egem něco někde, jestli jsem už umístil. Já jsem mu povedal, že ne, tak on požádal mě, jestli by se na to mohl kouknout a už mě upozorňoval, ale abych to už nikam nedával, že mě velice rychle řekne, že by to rádi vydali v Torstu. On totiž to Ego už jednou také pro samizdat v těch 80. letech četl, ale tam to nedospělo k nějakému vydání, jak jsem říkal. No a když se teda ozval Jan Schulz a potvrdil mi, že to v Torstu vyjde, tak já jsem měl takový hezký období, že jsem obvolal ty nakladatele, ke kterým jsem to dal již předtím a oni ještě, než jsem začal se doprošovat, říkali, že se k tomu ještě nedostali a já, no to nevadí, to já jsem jenom chtěl zavolat, že už to nemusíte číst, protože už to mám v Torstu. Tak to je překvapilo, to jsem jako jednou vyhrál, ale to je jen takový drobný radosti. S tím mám spojený další takový mezník svého života, že jsem poprvé četl z knížky, že jsem měl autorské čtení. Tak to bylo asi v roce 98 v Mánesově ulici, v takové literárním podniku. To je blízko Jiřáku, já jsem tam vystoupil z metra a když jsem tam se blížil k tomu místu konání, tak už jsem se tak rozhlížel, jestli ty lidi, co vidím na chodnících, tam jdou taky. tak to jsou taky takový začátečnický iluze, protože tam se sešlo pár lidí a vždycky jsem tam pozoroval ty boty toho, on se totiž chodilo do sklepa a ten, co to posádal, tak se posáčel dívat, jestli ještě někdo náhodou nepřijde a když se vracela, jsem si posád myslel, že už někdo další jde. On pál, že by si měl vyměňovat boty, aby to bylo takový pro mě milosrdnější. A bylo po krizi, protože přes Torst to už bylo krůček k triádě, k Robertu Krumhanzlovi a to je opravdový mezník v mém literárním životě, protože Robert Krumhanzl, tomu jsem zůstal už vyset na krku do teďka. On velice vstřícně se k mým knihám staví a v podstatě zpočátku teda asi ta situace byla jiná, protože třeba další román, který jsem chtěl už vydat u něj, román Spas, to je mimochodem opravdu nejsilnější, nejtlustší knížka, co jsem napsal, tak tehdy v tom přelomu těch tisíciletí to bylo asi větší problém, protože se snažil získat další nakladatel, že by to udělali jako taková kooperace, ale nakonec to teda vydal po letech sám. Mezitím ještě vydal poezii, svazek mé veškeré poezie, nazvaný poezie, takže je to tak jako do sebraných spisů. Autobus Andromeda, to byla knížka pro děti, to byla taková výjimečná situace, kdy mě Pavel Kosatík se zeptal, jestli bych něco nechtěl napsat pro děti. Tak to mě taky překvapilo, takováhle možnost, že by na mě někdo něco chtěl a to jsem teda napsal, ale tak je to pro větší děti. No. Je to taková knížka o literatuře a o zrodu umělce na půdě gymnázia. Takže když vyšel román Spas, jak jsem už předeslal, on má 700 stránek, tak to bylo právě tím rozsahem taková zásadní informace pro recenzenty o hodnotě toho díla, že to je teda tlustý. A dokonce ty nejpronikavější duchové recenze prohlásili, že se to nedá přečíst. A tehdy dostal Robert Krumhanzl nápad, že to teda přečtu. A aby to jako bylo jaksi jako takový varietní představení, opravdu důkaz, že se to přečíst dá, tak musí být svědci. Takže uděláme čtení z pasu a skutečně se to zorganizovalo. Četlo se to na FAMU ve věži, trvalo to 40 hodin, teda ne, že bych to četl najednou, ale bylo to 20 pokračování po 2 hodinách, ano, 2x20, 40 hodin. Takže tohle se skutečně v roce 2004 uskutečnilo a protože to byla tak mimořádná událost, tak nakonec po 15 letech, jelikož to bylo také zaznamenáváno tehdy, tak to vydal Robert Krumhanzl zase jako knížku s přílohou toho textu jako na nosiči. Tak je i ten záznam takhle trvale uchovaný v té knížce, v které je ještě mnoho dobových materiálů o tom, jak se to natáčelo, kdo tam chodil, co si o tom ti lidé mysleli. A já jsem tam napsal takový deník toho půl roku mého čtení. Celého toho pro mě zároveň i velice smutného období, protože tehdy byl vážně nemocen táta, když jsem tam to absolvoval, tak on zemřel. Takže ty záznamy z toho deníku, které jsou publikované jako součást té knížky Čtení ve věži, to mě znovu přímo vrhlo do té situace, kdy jsem psal a zároveň chodil do práce. A tohle je nezbytné na jednu stranu a na druhou stranu to velice těžké, protože oběma věcem se člověk musí věnovat a to je určitá zátěž jako zásadní, ne nějaká okrajová. Ten volný čas na to psaní jsem si hledal jak v té práci, tak ve volném čase, kdy člověk v práci není. Ale to není jenom co se týče spasu, tam je to o to viditelnější, když se člověk podívá na ten počet stránek, že jo? Ale to jako ani se nedá nakonec s tím počtem stránek měřit, protože někdy může být to psaní natolik intenzivní, že ten objem práce se na té jedné stránce vyrovná nějakému objemu nějakého jiného psaní v daleko větším rozsahu. Když jsem v roce 2007 odešel do předčasného důchodu a najednou jsem měl toho času jakoby dvakrát tolik. Ono to nejde taky počítat, protože jsem zestárnul, zase mě jde všechno pomalejc, ale zásadní rozdíl to je. A ten se promítnul do mých snů tím způsobem, že se ocitám, teda naštěstí ve snech jenom, ale v těch snech je to samozřejmě velice dramatické, v práci. Ocnu se v práci a říkám tam, a to je jako jednotvárný, to je sen jako sen, nic mi už nedávejte, já už jsem v důchodu a zase prchám a uvědomu si, že jsem tam neměl jít. No, provodím se a píšu. Ne, že bych psal pořád. Taky maluju, ale zkrátka toho času je od toho roku 2007 víc. A první věc, kterou jsem psal po té, co jsem v důchodu, tak to byl román o Gangie. To je román, kterýmu předcházela taková velice intenzivní práce s Homerovým Odysseem a ta o Gangie je vlastně jakýmsi jeho pokračováním, jak co se týče té formy na základě teda Vaňorného překladu, tak i co se týče obsahu. Prostě takové putování v dnešní době, ale s poučením od Homéra. Můj příspěvek osobní do té pandemie turismu, o turismu jsem se aspoň tak, jak jsem ho zažil na nějakých poznávacích zájezdech, to jsem se zmiňoval již v o Gangii třeba. Má podobu obcházení České republiky. To vzniklo před 25 lety, ten nápad, kdy jsem se seznámil se svou nynější ženou Ivanou a byli jsme na první takové společné třídenní dovolené v Novohradských horách. A když jsme se odtamtud vraceli, tak jsme viděli ještě tu cestu před sebou, kterou jsme teda už nešli, ale naplánovali jsme si, že bychom mohli jít odtamtud zase dál příští rok. A následující rok se to opakovalo, až nakonec to zcela přirozeně sklouzlo do nápadu takhle pokračovat dál a dál. Takže my jsme si ten problém té turistiky takhle zjednodušili, že lidé, když přemýšlí, kam budou na dovolenou, tak o tom musí dlouho uvažovat. My to máme úplně jasný. My máme přesně to místo, kam půjdeme a odkud půjdeme dál. Dokonce si tam dáváme Brčko. To je takový dneska umělohmotný žad, takže je to nesmírně trvanlivý materiál. Strčíme ho za ukazatel, tam nám přímo už to Brčko ukazuje, kam vlastně máme zase za rok jít. Tak ono tam na nás rok čeká, to je taky strašně zvláštní pocit, že tam prostě na něj prší, sněží a svítí sluníčko a ono tam čeká a my se s ním za rok setkáme, když si to trošku antropomorfizujeme, tak je to jako takový hodně citově vysilující ta představa. Jednou se nám stalo, že vyměňovali ukazatele, takže jsme tam to Brčko neměli, ale to bylo jenom jedinkrát, vždycky jsme ho tam zase znovu našli. Ty se nekradou, ty Brčka nějak. Takhle my obcházíme tu republiku, už jsme jednou obešli, takové zajímavosti jsou, že ji vlastně obchází ve směru hodinových ručiček přes Šumavu, ten výběžek Ašskej, Krušný hory a tak dále. A zase zpátky jsme se už dostali do těch Novohradských hor. A zároveň sami stárneme, čili ta přítomnost zmaterializovaná prostorem toho běhu času tady přítomna je. Je to zvláštní, že člověk si uvědomí, jak stárne. Třeba na začátku, když jsem šel, tak jsem ještě nenosil brýle. No a v nějaké části té cesty už jsem je měl a té drobnost během té cesty odešli lidé, naši blízcí, třeba na nějakém místě na mapě můžu ukázat, kde jsme byli ten rok, kdy zemřel ten nebo onen. Je to opravdu jako na té hranici najednou jakoby obraz toho času daný prostorem. No, to jako bychom nemohli pochopitelně dělat před rokem 89. Teď jsou ty prostory volné, může se tam a zároveň, protože nebyly přístupný, dřív tam nic není. Tam nejsou žádný hotely a podobně. Akorát jsou tam teda ty hraniční přechody, ale to je otázka několika desítek metrů, který musíte se prodrat mezi těmi trpaslíky a různými těmi vietnamskými provozovnami. A po pár metrech za silnici už zase je lidu prázdno naprosto. Celá ta cesta se propojila, no ona je propojena s výjimkami, jako jsou za Ostravsko, to jsme vynechali, tam jsme nešli, nebo jsme vynechali Jižní Moravu. Šli jsme, aby tam byly, pokud možno, aspoň trošku hory. No, takže tohle asi patrně bude pro mě velkou inspirací i pro literární zpracování té cesty, ale rozhodně z toho nevznikne cestopis, ale spíš něco metafyzického. Ještě jsem chtěl říct, že tu hranici jsme nikdy neopustili, teda myslím v rozsahu nějakých desítek metrů kolem té hranice, protože jsme tam spali přímo jako na místě vždycky, kam jsme došli, tam jsme si ustlali. To se také vyvíjelo, nejdřív jsme spali vlastně pod jenom nějakým igelitem, později jsme už si to jako tak nějak zkomfort měli a pak už jsme měli teď pár let stan. To je také často velice složité najít si něco, kde by člověk, když zrovna prší, nezmokl. Oni ty všechny jesličky nějak se rozpadly za ty léta. A takhle jsme teda obešli tu republiku a zároveň to obcházení se nám spojilo do jednoho úseku. My nerozlišíme, který rok jsme přesně co šli, takže je to taková dovolená jakoby v jednom časovém bez přerušení úseku. Když vzpomínáme na tu cestu, tak na ní vzpomínáme stále jako na celek.